Startautisko notikumu apskats. Vasili klausētoji ar startautisko notikumu apskatu studijā Laura Sondore. Irāna ir lūgusi Krīviju nodrošinot modernas pretgaisa aizsardzības sistēmas, gatavojoties iespējamajam karam ar Izraēlu, viestē laikraksts The New York Times. Kremļas lūgumam atsasaucīs, jo jau soc spīgodot modernus radarus pretgaisa aizsardzības sistēmas. Krīvijas drošības padomes sekretārs Sergejs Šoigu pirmdien Teherānā tikos ar jauno Irānas prezidentu Masudu Pezeškianu, Irānas bruņoto spēku komandīri brigādes ģenerāli Mohamedu Bagheri, kas ir atbildīgs par militāro trīciņu plānošanu pret Izraēlu. Šoigu tikos arī ar Irānas augstokos nacionālos drošības padomes sekretāru. Laikraksts Wall Street Journal viestē, ka divas Irānas amatpersonas, kas ir pazīstamas ar militāro plānošanu, apstiprino, ka Irāna ir varsas aizsardzību lūgumu, izsacīja, ka Krīvija ir sokus pīgodot modernus radarus ja pretgaisa aizsardzības sistēmas. Mēs esam gatavi pilnībā sadarboties ar Irānu reģionālajos vaicojumos, Šoigu sacētu citēja Irānas valsts mēdī. Ģenerālis Bagheri Šoigu sacīja, ka abu valstu attiecības ir dziļas, ilgtermiņa un stratēģiskas. Irānas jaunos valdības laikā tos tika paplašinotas. IT sadarbība varētu būt Krīvijas interesēs tā kā novārstu pasauļu uzmanību no kara Ukrainā, kur Krīvija ievērojamai porspēlēja savus panākumus kaujas laukā. Tā savā jaunākajā ziņojumā rakstā ASV Dūmnīca, kā arī izpētes institūts. Tas ir taps zināms sabiedriskajiem mēdiem lsm.lv. Kā piemērs minēti Krīvijas drošības padomes sekretāra un bijušo aizsardzības ministra Sergeja Šoigu otrdienas paziņojumi, ka Krīvijas karaspēks kopš 14. juņa ir īkarojis 420 kvadrātkilometrus Ukrainas teritorijas. Dūmnīcas analītiķi uzskata, ka IT skaitļi neatbilst patiesībai. Ielieš, ka kopš juņa vida Krīvijas spēkiem ir izdevies okupēt apmēram 290 kvadrātkilometru lielu teritoriju Ukrainas austrumos. Tikuma Ukrainas prīž, ka ņūļa noteikušos Krīva ofensīvas galvenajam spīdiņam vajadzētu beigties 5,5–2 mēnešim. Tai uzskata Ukrainas aizsardzības ministrejas galvenos izlūkošanas porvaldes prīkšnīgs Kirilo Budanovs. Itaidu viedokļus pauda atbildoties Kievas ekonomikas augšskolas absolventu vaicojumiem, viestē žurnāls Forbes Ukraine. 5,5–2 mēnešiem galvenajam Krīvijas armijas spīdīņam vajadzētu beigties, jo ofensīva jau ir ilgus, sacīja Budanovs. Taču mēs zinām, ka pēc krituma un mozīnka atslobuma būs jauni ienaidnieka uzbrukuma mēģinojumi, un mēs tam gatavojamies, norodīja Budanovs. Krīvijas informatīvajā telpā ņūļa ziņa numur 1 ir F-16 Ukrainā. TV24 raidījumā aktuālais par kara darbību Ukrainā pastostie NBS majors zemesardzes štāba virsnieks Jonis Slaideņš.
Krievijas informatīvajā telpā, ja nu tur, protams, numur viens, tas ir F-16, jā, ko Krievi tagad visādi apspriež, jā, nu tā noteikti ir pirmā vieta viņu ziņās, jā, un, piemēram, Skabējevs šajā raidījumā, jā, viņi uzskaitīja visus ieroķus, ko tiks apbruņoti F-16, un, protams, tagad būs triecieni pa Krievijas teritoriju, neiztika arī bez Krimas tilta pieminēšanas, jā, ka tagad, nu, būsot viss ne tā kā vajag, jā. Atceros, ka kara sākumā, jā, kas tur, mēs tur, tu visu. Tu.
Karieks skaldīs.
Jā, jā, jā. Un tad vēl viņa propaganda izpīpēja, jā, Krievijas predarbība, ko tā varētu darīt. Un viens no Karočenkovs, lai, nu, nav svarīgi, jā, jā, teica, ka tagad Ukraiņiem esot 6F16, tā tā vajag iznīcināt Ukrainas 6 kritiskās infrastruktūras enerģētiskos objektus, jā. Nu, tādā veidā. Bet, nu, galvis gars tiek celts informācijas. Motivējā telpā viņi, protams.
Satraukušies ne pa jokam.
Jā, jā, protams, satraukušies. Nu, ja kā es saku, ja tā būtu, viņi būtu spēcīgi valsts pa sevi ļoti pārliecināti, tad viņai noteikti F-16, nu, būtu pilnīgi vienaldzīgi.
Tikum vairākos vītos Lielbritānijā turpinājās grautiņi un vardarbīgi protesti. Britu ģenerāla prokurors sūlē visbargo kuviršanos pret grautiņu daļinīkim, pīļaujot dažījū darbēbu traktēt kā terorismu. Tikum Lielbritānijas premjers sasauca svaļvīnu orkortis mudros reaģiešanas komitejas kobra saīsmi, tā kā namīri nav pasamazinošīs, viestē portāls lsm.lv. par diska klausoties starptautisko notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.